Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 4 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកមានភាពចម្រូងចម្រាសទៅលើបេក្ខជនដែលលោកត្រាំបានតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលមានការបំផ្ទុះក្របែកដល់ប្រឡាយទៅលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburgលោកត្រាំស្វាគមន៍មេដឹកនាំអេស៊ីបមកកាន់សេតវិមាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកប្រកាសរង្វាន់ដល់អ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមមួយរូបដែលជាប់ពន្ធនាគារនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមសហការីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភ្លក់រសជាតិអាហារថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការប្រតិភិមួយរបស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអនុម័តទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោកចៅក្រម Neil Gorsuch ដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trumpបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលបានបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលជំវិញការតែងតាំងលោកចៅក្រមអភិរក្សនិយមអស់មួយជីវិតរូបនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជំទាស់នឹងបេក្ខភាពរបស់លោកកោសាច់បាននិយាយថាឥឡូវនេះពួកគេមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីហាមឃាត់ដល់ការតែងតាំងលោកកោសាច់យោងតាមវិធានសាមញ្ញនៃដំណើរការរបស់ព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាសាធារណរដ្ឋដែលមានភាគច្រើននិយាយថាខ្លួននឹងកែប្រែវិធាននេះហើយនឹងអនុម័តទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោកចៅក្រមវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះដោយផ្អែកលើការបោះឆ្នោតសម្លេងភាគច្រើនដ៏សាមញ្ញជំហរប្រឆាំងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទៅលើបេក្ខភាពរបស់លោកកូសាច់បានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែសមាជិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការអង្គចៅក្រមរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានជំរុញការតែងតាំងរបស់លោកទៅមួយដំណាក់កាលទៀតតាមរយៈការបោះឆ្នោត11ទល់នឹង9ដែលនឹងជំរុញបេក្ខភាពនេះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាទាំងមូលឲ្យពិចារណានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអញ្ញាធរុស៊ីនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន9នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្ស50នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះក្របែកមួយខ្សែនៅលើខ្សែរថយន្តនៅលើខ្សែរថភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាការផ្ទុះក្របែកនេះបានកើតឡើងនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើង Senaya Square នៅចំកណ្តាលទីក្រុងនេះគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មរបស់រុស្ស៊ីនិយាយថាក្របបែកមួយក្របទៀតនៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយទៀតក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ត្រូវបានដោះទាន់ពេលវេលារាល់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងធំជាងគេបំផុតទី2របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមួយនេះត្រូវបានផ្អាកដំណើរការលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតតែពិនិត្យមើលទៅលើហេតុការណ៍នេះកំពុងតែពិចារណាទៅលើហេតុផលទាំងអស់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងហេតុផលអំពើភេរវកម្មផងដែរលោក Putin បានមកដល់ទីក្រុង Saint Petersburg កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រចាំឆ្នាំមួយដែលឧបត្ថម្ភដោយចលនានយោបាយមួយដែលគាំទ្រដោយវិមានក្រំឡាំងលោកក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅកាន់ញាតិមិត្តរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះក្របបែកនោះផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានស្វាគមន៍ដៃគូអេស៊ីបរបស់ខ្លួនគឺលោក Abdel Fattah El-Sisi មកកាន់សេតវិមានដោយនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រអេស៊ីបយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅការិយាល័យប្រធានាធិបតី Oval Office កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោក Sisi បានបំពេញការងារយ៉ាងល្អនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏សែនលំបាកលោកក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងតែកសាងយោធារបស់ខ្លួនឡើងវិញឲ្យដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតខណៈដែលអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យមើលទៅលើការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលោកស៊ីស៊ីដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនលើកដំបូងទៅកាន់សេតវិមានបាននិយាយថាលោកមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសរបស់លោកត្រាំនិងបានស្ងើចសរសើរលោកត្រាំចំពោះជំហររឹងមាំរបស់លោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងសមរភូមិភេរវកម្មដើម្បីកម្ចាត់មនោគមវិជ្ជាដ៏អាក្រក់មួយនេះមេដឹកនាំទាំងពីរត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សាអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកសម្រាប់អេស៊ីបផងដែរអត្ថាធិប្បាយដងមើងម៉ាត់ប៉ុន្តែស្រពេចស្រពិលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump អំពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅមុនពេលទស្សនកិច្ចក្នុងសប្តាហ៍នេះរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កំពុងតែបង្កឲ្យមានការសង្ឃឹងគិតដែលថាលោកប្រហែលជាផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយដ៏ធំមួយដែលអាចឈានទៅរកការតថ្លៃជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឬក៏ចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមមួយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Financial Times របស់ទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Trump បាននិយាយថាប្រសិនបើចិនមិនដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងទេនោះយើងនឹងដោះស្រាយលោកក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាចិនមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយលោកក៏បានព្រមានថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាន់តែបង្កើនសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបដែលកាន់តែទំនើបយ៉ាងលឿនទៅនោះនោះវានឹងមិនផ្ដល់ផលល្អដល់នរណាម្នាក់នោះឡើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាមេនីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជិត 50% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមមន្ត្រីដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសនេះចាប់តាំងពីអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតបានកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់សភានិងការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាមេនីរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ើសសាក់ស្យានទទួលបានអាសនៈភាគច្រើនគណៈបកសាធារណរដ្ឋអាមេនីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 49% ហើយគណៈបកប្រឆាំងចម្រុះរបស់អ្នកជំនួញ Gagik Sarukhin ទទួលបាន 27% ហើយគណៈបកពីរទៀតទទួលបាន 5% ដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភានេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតកណ្ដាលហើយលទ្ធផលផ្លូវការត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជនស៊ីវររាប់ពាន់នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងរាកាដែលជាកន្លែងដែលក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនខណៈដែលការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើទីក្រុងនេះកំពុងកើនឡើងកងកម្លាំងអេត្យូពីដែលប្រយុទ្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមអាល់ឆាបាប់បានដកខ្លួនចេញពីមូលដ្ឋានយោធាសំខាន់មួយពីក្នុងតំបន់ហ្គាល់ហ្គូដុតក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនេះបើយោងតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះយុទ្ធជនក្រុមប្រដាប់អាវុធអាល់ឆាបាប់បានត្រួតត្រាក្រុងអែលប៊ឺបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរបស់អេត្យូពីនិងទាហានជាតិសូម៉ាលីមួយចំនួនតូចបានដកខ្លួនចេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទការបាត់បង់ក្រុងអែលប៊ឺត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយលោកនឺហាសានហ្គូតេលីដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសង្កាត់នៅក្នុងក្រុងនោះហើយលោកក៏បាននិយាយថាអេត្យូពីមិនប្រាប់ដល់ពួកគេអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យដកទ័ពចេញនោះឡើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាមេណាំឬហៅថាម្ដាយផ្សិតខកខានមិនបានជួបលោកស្រីមេឡាញា ត្រាំភរិយាប្រធានាធិបតី ត្រាំនៅពេលដែលលោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតី ត្រាំប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់ស្ត្រីអង្អាចក្លាហានអន្តរជាតិដល់ស្ត្រីចំនួន13នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រី Elizabeth រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅថ្ងៃប្រគល់រង្វាន់នេះលោកស្រីងៀងងោកញូខិនសកម្មជនសង្គមបានឋិតនៅក្នុងគុកខេតខាន់ហួរដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានត្រូវគេឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីលោកស្រីបានត្រូវគេចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាបន្ទាប់ពីចុះផ្សាយអំពីមនុស្សដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីស Mother Mushroom ឬ ម្ដាយផ្សិតគឺជាឈ្មោះរបស់លោកស្រីនៅក្នុងប្លុកដែលបានចាប់ផ្ដើមសរសេរប្លុកនៅឆ្នាំ2016លោកស្រីជាសមាជិកម្នាក់ដែលបានបង្កើតបណ្ដាញអ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមវាជាក្រុមសរសេរប្លុកឯករាជ្យមួយនៃក្រុមសរសេរប្លុកឯករាជ្យ34នៅក្នុងប្រទេសដែលនៅទីនោះគណៈបកកុម្មុយនីសទួតត្រាយ៉ាងតឹងរឹងទៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងអ្នកនិពន្ធលោកស្រីរងការចោទប្រកាន់នៅក្រមមាត្រាទី88នៃក្រមព្រំប្រទានឆ្នាំ1999ពីការផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលមិនបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការកាត់ទោសទេហើយលោកស្រីអាចប្រឈមរយៈពេលជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមា12ឆ្នាំច្បាប់ដែលមានពាក្យពេចន៍មិនច្បាស់លាស់បានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីអន្តរជាតិចំពោះអំណាចដែលច្បាប់នោះផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្ក្រាបពួកប្រឆាំងលោក Chris Choi អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យ Asia Pacific នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ថាលោកស្រី Mother Mushroom ឬម្ដាយផ្សិតចំពោះភាពអង់អាចក្លាហានរបស់លោកស្រីដើម្បីលើកឡើងនូវបញ្ហាសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីអំពាវនាវឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងតំណាងឲ្យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយនិងទីក្រុងសៃហ្គនបានចុះផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការប្រគល់រង្វាន់ឲ្យលោកស្រី Mother Mushroom ឬម្ដាយផ្សិតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធដែលបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ឲ្យចុច Like មុនពេលចាប់ផ្ដើមពិធីប្រគល់រង្វាន់ដល់ស្ត្រីអង្អាចក្លាហានអន្តរជាតិផ្លូវការលោកឆុយបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាចាប់តាំងពីរង្វាន់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2007មករង្វាន់នោះជារឿយៗបានប្រគល់ជូនស្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេលោកឆុយបាននិយាយបន្តទៀតថាការលះបង់របស់លោកស្រីងៀងងុកញូគីងដើម្បីលាតត្បាងអំពីអំពើពុករលួយបានបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការការពារបរិស្ថានហើយនឹងរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានលើកទឹកចិត្តពួកសកម្មជនគ្រប់ទីកន្លែងហើយបានធ្វើឲ្យលោកស្រីក្លាយជាសកម្មជនប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកលេហៃប៊ីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយថាការប្រគល់រង្វាន់ទៅឲ្យជនណាម្នាក់ដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតចំពោះការរំលោភច្បាប់វៀតណាមជាការមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរទេលោកបួយធីមិញហាងជាសកម្មជននៅក្នុងទីក្រុងសៃហ្គនបានប្រាប់ VOA ថាការទទួលស្គាល់លោកស្រី Mother Mushroom ឬម្ដាយផ្សិតនេះគឺកើតចំកាលៈទេសៈពីព្រោះអ្នកសរសេរប្លុកផ្សេងទៀតដូចជាលោក Tran Thi Thuynga ក៏បានត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែរមនុស្សទាំងអស់នេះដែលហ៊ានក្រោកឈរឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធដែលហ៊ាននិយាយការពិតនៅក្នុងរបបបិសាចមនុស្សទាំងនោះជាមនុស្សក្លាហានការសរសេរប្លុករបស់លោកស្រី Mother Mushroom ឬម្ដាយផ្សិតនាំមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់លោកស្រីបានផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំ2009បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនលោកស្រីចំពោះការសរសេរអំពីគម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែបុកស៊ីតដែលបានរាប់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកវិនិយោគទុនក្នុងគម្រោងនោះដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមជាប្រធានបទនយោបាយលោកស្រីត្រូវបានគេដោះលែងដោយគ្មានការចោទប្រកាន់មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នោះពាណិជ្ជកម្មទេសចរនិងជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកស្រី Mother Mushroom ឬម្ដាយផ្សិតបានរងផលប៉ះពាល់នេះតាមម្ដាយរបស់លោកស្រីគឺលោកស្រីងៀងធីទ្វីតឡាន់ដែលដូចកូនស្រីរបស់លោកស្រីដែរបានរស់នៅក្នុងទីក្រុងញ៉ាចាងចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនកូនស្រីរបស់លោកស្រីមកជីដូនដែលមានអាយុ90ឆ្នាំរបស់អ្នកសរសេរប្លុកនោះមានការភ័យខ្លាចហើយកូនរបស់លោកស្រីដែលមានឈ្មោះក្រៅហៅថាផ្សិតនឹងខ្លាខ្មុំបានផ្លាស់ប្ដូរលោកស្រីងៀងបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាជីវិតរបស់យើងមានការលំបាកយ៉ាងពិតប្រាកដហើយនឹងរងការគំរាមកំហែងដោយមិនមាននាងគិននោះ
តែខ្ញុំនិយាយលោកខ្ញុំបឹកបើវាទៅបីយ៉ាដល់ទៅគឺបី ខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍ទុកព្រួយនៅពេលខ្លះពីព្រោះតែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលនិងការរំខានយាយីជាប្រចាំខ្ញុំបានប្រាប់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំឲ្យនាងឈប់ក៏ប៉ុន្តែនាងនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនោះទេខ្ញុំអាចស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំអាចធ្វើកិច្ចការខ្លះសម្រាប់អ្នកដទៃហើយនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើ
ក្នុងចំណោមយុទ្ធនាការការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់លោកស្រីម៉ាដឺមឺសរូមឬម្ដាយផ្សិតបានចុះផ្សាយប្លុកអំពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃការហៀរជាតិគីមីនៅឯរោងចក្រដែកថែបដែលកាន់កាប់ដោយជនជាតិតៃវ៉ាន់នៅក្នុងទីក្រុងហាទីនភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមការហៀរជាតិគីមីនេះបានសម្លាប់ត្រី80តោនដែលបានធ្វើឲ្យអាម៉ាស់និងមានការភ័យខ្លាចដល់រដ្ឋាភិបាលរូបភាពនៃត្រីងាប់បានធ្វើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបន្តទូទាំងសកលលោកសហគមន៍នេសាទបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយបាតុកោរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅឯរោងចក្រនោះនិងទីក្រុងនានាទូទាំងប្រទេសវៀតណាមការងាប់ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងហាទីននៅខែមេសាឆ្នាំ2016បានត្រូវគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននិងបង្កើនសកម្មភាពក្នុងចំណោមជនជាតិវៀតណាមចលនានេះបានទទួលជោគជ័យពីដំបូងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដែកថែបតៃវ៉ាន់បានសុខចិត្តទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ត្រីហើយបានសន្យាការខូចខាតចំនួន500លានដុល្លារចំពោះការចាក់ទឹកកខ្វក់មានជាតិពុលចូលទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកស្រីងៀងបាននិយាយទៀតថា
ទោះបីរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឆាំងនិងកំពុងខំខាំងនាងក៏ដោយក៏ពួកគេដឹងថានាងកំពុងធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំពីព្រោះនាងបានជំនះការភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនាងបានជំនះការភ័យខ្លាចរបស់នាងដោយក្រោកឈរឡើងក្នុងទស្សនៈរួម
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុវជនពាក់លីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរបស់អ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Tubrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.vanews.com/listening-to-jihad
រាប់ចាប់តាំងពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរហូតដល់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពួកគេសុទ្ធតែរំពឹងថានៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋបាលថ្មីនោះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចគ្នាដែរខណៈដែលបុគ្គលិកជំនួយការខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចូលមករស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ភោជនីយដ្ឋាននានាចាប់ផ្ដើមស្គាល់ភ្ញៀវថ្មីរបស់ខ្លួននាងអនុសាវេទីយ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអាសុកបៃយ៉ាជាម្ចាស់ហាងមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅក្បែរសេតវិមានក្រុមការងាររបស់លោកអូបាម៉ាតែងតែទៅទីនោះរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែអ្នកណែនាំពីឲ្យលោកត្រាំប៉ុណ្ណោះទៅទីនោះលោកបៃយ៉ាសង្ឃឹមថានឹងមានបុគ្គលិករបស់សេតវិមានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមកហាងរបស់លោក
វាត្រូវការពេលបន្តិចដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររដ្ឋបាលថ្មីស្គាល់ហាងនេះនៅអំឡុងពេលខែដំបូងពួកគេរវល់រឿងការផ្ទេរការងារពួកគេនៅកំពុងស្វែងយល់ពីការងារនៅក្នុងសេតវិមានហើយពេលចេញមកក្រៅពួកគេត្រូវស្វែងរកហាងសម្រាប់បរិភោគ
យោងតាមអ្នកក្រឡុកស្រានៅតាមហាងថ្លែងថាក្រុមការងារវ័យក្មេងធ្វើការនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានផ្ទេរការងារឲ្យក្រុមការងារខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពួកគេគ្មានពេលសម្រាកច្រើនទេពួកគេចេញមកទិញភេសជ្ជៈតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពេល២-៣ខែដំបូងសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីជាពេលកំពុងស្វែងយល់ពីអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួន
You can tell who the new folks often are when they come in
ពេលភ្ញៀវចូលមកយើងមើលដឹងថាអ្នកណាជាភ្ញៀវថ្មីបុគ្គលិករបស់យើងស្គាល់ឈ្មោះរបស់ពួកគេ គេដឹងថាពួកគេចូលចិត្តផឹកអ្វីចូលចិត្តតន្ត្រីមួយណាយើងក៏ចង់ចូលរួមជាមួយពួកគេដែរជាទូទៅភ្ញៀវថ្មីថ្មីច្រើននិយាយពាក្យថាសួស្ដីរីករាយណាស់ឲ្យបានស្គាល់អ្នក
ភ្ញៀវភាគច្រើនប្រាប់ថាពួកគេមកទីនេះធ្វើការជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលយូរឬក៏មកតែ 2-3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំជាមន្ត្រីរដ្ឋការក្នុងរដ្ឋតិចសាសការងារអធិភាពរបស់ក្រុង San Antonio គឺត្រូវធានាថាសភានិងរដ្ឋបាលថ្មីយល់ពីការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA
ពាក្យស្លោករបស់បារនេះគឺបើមិននិយាយរឿងនយោបាយទេគេមិនលក់ស្រាបៀរឲ្យទេខ្ញុំចូលចិត្តពាក្យស្លោកនេះ
ពួកម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានសង្កឹមថាអ្នកមកថ្មីនឹងស្គាល់ហាងរបស់ពួកគេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងឋានៈលោកជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីសម្ព័ន្ធភាពរឹងមាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកបានកាត់សម្គាល់ថាទំនាក់ទំនងនេះបម្រើការជាកត្តាសំខាន់បំផុតសម្រាប់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េដោយគូបញ្ជាក់ការបដិញ្ញាគ្មានងាករេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងសាគលដល់ធនធានដែលកំពុងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានមានប្រសាសន៍ច្បាស់លាស់ថាគោលនយោបាយនៃការអត់ធ្មត់ខាងយុទ្ធសាស្ត្របានចប់ហើយយើងកំពុងស្វែងរកវិធានការថ្មីមួយចំនួនខាងការទូតខាងសន្តិសុខនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចជម្រើសទាំងអស់មាននៅលើតុប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែយល់ថាផ្លូវតែមួយគត់ទៅកាន់អនាគតមួយមានសន្តិសុខនិងភាពស្មូររុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺត្រូវលះបង់ចោលការអភិវឌ្ឍអាវុធបរមាណូកំជួយផ្លោងនិងអាវុធមហាប្រឡាយឯទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីទីលីសិនបានមានប្រសាសន៍ថាយើងឈរជាមួយគ្នាក្នុងការប្រឈមនឹងអ្វីដែលធ្លាប់ជាឧបសគ្គខាងសន្តិសុខមួយនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសប្តាហ៍នេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគំរាមកំហែងមិនមែនតែលើប្រទេសជិតខាងខ្លួនក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតផងដែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីឲ្យមានស្ថិរភាពដោយសន្តិវិធីកាលពី2ទសវត្សរ៍មុននេះគ្មានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យយើងមានសវត្ថិភាពជាងមុនទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងបានធានារ៉ាប់រងជាថ្មីច្រើនដងមកហើយដល់ពួកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងថាយើងស្វាស្វែងឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អេសាននៃទ្វីបអាស៊ីលោក Tillerson បានអំពាវនាវដល់ពួកប្រទេសមហាអំណាចឯទៀតក្នុងតំបន់ឲ្យចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងជ្រើសរើសអនាគតមួយប្លែកពីមុនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្លួនលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងហើយយើងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទូលំទូលាយមួយចំនួនសម្រាប់ទប់ទល់និងកំណើនការគំរាមកំហែងដោយកំជួតមីស៊ីលផ្លោងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីទីលីសិនបានគូបញ្ជាក់អំពីគ្រឹះមាំទាំដែលសម្ព័ន្ធភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយកូរ៉េ ខាងត្បូងឈរនៅលើនោះដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាវាមិនមែនគ្រាន់តែកសាងលើសន្តិសុខប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែលើការបដិញ្ញារបស់យើងដល់គោលការណ៍ស្នូលរបស់យើងដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានជោគជ័យគឺភាពដៃគូខ្លាំងក្លាខាងសេដ្ឋកិច្ចចំណងតាក់ទងរឿងមមរវាងប្រជារាស្ត្រនិងប្រជារាស្ត្រនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប្រជាធិបតេយ្យ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអំពាវនាវឲ្យគប់ដុំថ្មសម្រាប់សមាជិកសភាម្នាក់ចំពោះការដែលលើកឡើងថាព្រំប្រទល់ដ៏វែងរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងប៉ាគីស្ថានគឺជាព្រំប្រទល់អន្តរជាតិអ្នកផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ្នកសរសេរវិចារណកថាលើកសែតក៏បាននិយាយរិះគន់សមាជិកសភាម្នាក់នោះដែរចំពោះការនិយាយប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិដោយអ្នកខ្លះទាមទារឲ្យលោក Abdul Latif Perdrum ចោះចេញពីតំណែងនៅក្នុងសភាជាន់ទាបចំពោះការធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្បត់ជាតិយ៉ាងដូចនេះស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិយាយថាខ្លួនបានជួយប្រជាជនស៊ូដង់ខាងត្បូងជាង40នាក់ឲ្យធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះចេញពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកាលពីចុងសប្តាហ៍ពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេទាំងនោះមានសញ្ជាតិ2គឺស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងអាមេរិកកាំងពួកគេទាំងអស់បានរស់នៅក្នុងជំរំការពារជនស៊ីវិលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងជូបាតាំងពីចុងខែកក្កដានៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីពួកគេមានការភ័យខ្លាចក្នុងការចាក់ចេញដោយសារតែពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តេញអតីតអនុប្រធានាធិបតីដំបូងគឺលោករៀកមែនឆាឲ្យចុះចេញពីតំណែងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់ទូគីអំពីថាតាគួរតែបង្កើនអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីឬយ៉ាងណាគឺនៅសល់រយៈពេលតែ2សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan បានបង្វែរយុទ្ធនាការរបស់លោកទៅរកក្រុមជនជាតិភាគតិចខឺតវិធានការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពតលយភាពនយោបាយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែបើទទួលបានជោគជ័យនឹងនាំមកនូវជ័យជំនះនៅក្នុងយុទ្ធនាការដ៏លំបាកមួយនេះកាលពី2សប្តាហ៍មុនមានវិបត្តិទឹកបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលំហូរទឹកនៅក្នុងទន្លេមិនបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនោះទេក្រោយមកសីតុណ្ហភាពកើនឡើងផ្ទាំងទឹកកករលាយហើយលំហូរទឹកទន្លេកើនឡើង3ដងបានបង្កទៅជាគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសនេះថែមទៀតផងសាលក្រមតុលាការកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆានៅតាមផ្ទះបានផ្ញើជាសារដល់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងអំពីលទ្ធភាពដែលរុក្ខជាតិនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដែលស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះសាលក្រមកាលពីថ្ងៃសុក្រ2តុលាការកំពូលរបស់ខេត្ត Western Cape គឺមានសពលភាពនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចនេះគឺផ្ដោតទៅលើឯកជនភាពជាជាងផ្ដោតទៅលើការប្រើប្រាស់កញ្ឆាវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយអាចបំលែងទឹកសមុទ្រទៅជាទឹកសាបសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.